Рушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, разам і ад таго, за што яны змагаюцца. Ад беларускай мовы скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаоне, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ужо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляць, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я ўжо размаўляю, магу ну, нармальна з людзьмі атрымаць. Адносіны, размовы. І ўжо з'явіліся сябры, і ў госці ходзяць, і мы ў госці ходзім.
І зноў жа, ці можна жыць і працаваць у Чылі, не ведаючы гішпанскай? Таксама можна, хаця, напэўна, не так цікава. Муж Нікі, літоўскі фізік, пакуль не адолеў гішпанскую, як не адолеў і беларускую, хаця родную мову адзін аднаго, Ніка і яе муж пачалі вучыць адразу. Як з літоўскай, так і з гішпанскай Ніка пакуль абагнала мужа. Калі ведаеш мову краіны, у якой жывеш, хаця і не плануеш тут заставацца назаўсёды, па-сапраўднаму адкрываеш для сябе новы свет. Тым больш, што гэта свет вельмі прыязных людзей, кажа Ніка.
А наогул тут вельмі прыгожыя людзі, ставяцца адзін да аднаго з сэрцам, што было для мяне сюрпрызам, бо калі ляцелі сюды, то уяўлялі, што тут як на дзікам захадзе, гомо гомені люпус тест. Але ж насамрэч ніхто тут нікога не есць. Усё добра.
Цяпер у Чылі пачынаецца восень. Збіраюць ураджай. Ужо бываюць непагодныя дні, калі сумна, хаця тэмпература яшчэ прыкладна каля 20 градусаў цяпла, а то і меней. Ніка жыве ў горадзе Валпарайса, на самым узбярэжжы ціхага акіяну. Купацца ў акіяне Ніка паспрабавала толькі раз, якім бы не было спякотным надвор'е, вада халодная з-за цячэнняў, якія ідуць з поўначы.
Цікавае месца, таму што тут порт і тут студэнцкі горад. І тут яшчэ будынак парламента знаходзіцца. І даволі вялікае месца, каля 2 мільёнаў, можа нават больш. І гэтыя ўсе цёкі, яны тут неяк перакрыжоўваюцца, і гэты порт, гэта студэнцтва, і гэта ўсё начное жыццё, ведаеце, ўсё гэта тут б'е неяк.
Era el Rubicón, parece sincera, chan, chan, chan. Esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч тут пра Пінашэта вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі, і гэта ў вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Пінашэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Пінашэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва, яму няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. Прыпынашаеце, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося тут, адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы. І людзі працавалі, вы не ўяўляеце сябе, 15 даляраў за месяц зараблялі. І не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні дух. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Пінашэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Пінашэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось дагэтуль у цэнтры горада Валпараіса, дзе мы жывём, стаіць помнік з дроту з медзі. Ну, не калюшы гэты дрот, а звычайны дрот, сімвал дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога увогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унукаў Пінашэта бачылі, не герметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далёк. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы. Як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснай кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Пінашэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Пінашэту. Жабрацкі вельмі. Дык мне сказалі, на нічога, заўтра прынесеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына дыктатуры Пінашэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. За гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі, вельмі добры. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. Мене такога ў жыцці яшчэ не было. Не, мабуць, было ў дзяцінстве, калі мы жылі на высілках ў Кіргізіі. Но там было іншае. А тут вельмі, вельмі добра. Набылі машыну, але ж вельмі старую, но яна яшчэ ездзіць. Набылі месяц таму. Зараз можам ездзіць і думаем у пустыню з'ездзіць.
Ніка кажа, што дні яе ў Чылі бываюць самыя розныя. Часам яна сумуе па зіме, па снегу, часам цешыцца трапічнай прыгажосці. Ніка праз інтэрнэт працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працую ў інтэрнэце зараз. Адна кампанія, якая хоча зрабіць такую праграму для тэлефонаў, каб можна было пісаць смэскі па-беларуску, каб можна было пачаць набіраць слова, і там яно ўжо было. Падобнае ёсць Tech9 для ангельскай мовы, вось яны зараз хацелі для беларускай стварыць.
Ніка Выгоўская, Шчылі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларуская замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксой з Вянца Валожынскага району. Треба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».